subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha maajna waa 20 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah qaybtii ugu dambeysay ee wareysi ee vidu la yeelatay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriic.
sheekh shaakir iyo madaxweyne xaas iyo dhammaan mas-uuliinta galmudug iyo mas-uuliinta federaalka waxaa u yaala galmudug arrinkeeda inay wada xalliyaan, meel wanaagsan keenaan, doorashada waqtiga loogu talagalana ay qabtaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dallada ururada haweenka ee Soomaaliland ee Nagaad oo soo bandhigtay cilmi baaris la xiriirta dumarka iyo fursadaha siyaasadda ee Soomaaliland.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan safaaradda Maraykanka ee magaalada Jabuuti oo u dabaaldegtay maalinta xorriyadda Maraykanka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
hay-adda xuquuqda aadamaha u dooday Amnesty International ayaa sheegtay in tirada duqeymaha dhinaca cirka ee Maraykanka uu fuliya ay korodhay. warbixinta ayaa maanta waa arbacadii maadaadee warbixinta oo maanta arbacada soo baxday ayaa hay-addu ay ku sheegtay in weeraradan oo loo adeegsaday madaafiic xoog leh ay ku dhintaan dad raydaahi. Amnesty ayaa sheegtay in 2 sano ee lasoo dhaafay ay diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee Maraykanku Soomaaliya ka geysteen in ka badan 100 weerar oo dhinaca cirka ah. tiradan ayaa ka badan bay hay-addu tiri duqeymaha uu Maraykanku ka fuliyay dalalka Yemen iyo Liibiya 2 sano ee lasoo dhaafay. warbixinta ayaa sheegaysa in ay idhaahdeen baaritaano lagu sameeyey keliya 5 ka mid a weeraradaasi lagu ogaaday in dadka lagu dilay ay ku jiraan 14 ruux oo rayda. tani ayaa dhalisay cabsi laga qabo in dhinaca inay dhici karto in tiro badan oo dad rayid ahay ay ku dhintaan weerarada dhinaca cirka ee dayuuradaha dagaalka ee Maraykanku ay ka fuliyaan Soomaaliya. militariga Maraykanka ayaa ku adkaystay in weerarada ay ka fuliyaan Soomaaliya ayna wax khasaara ay ka soo gaadhin dadka rayidka ah. duqeymaha dhinaca cirka ee Maraykanku ka fuliya Soomaaliya ayaa bartilmaameedkooda uu yahay kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida.
laba ka mid ah muslimiinta ee jimcihii lagu laayay dalka New Zealand ayaa arbacada maanta ah la aasay, taas oo noqonaysa aaskii ugu horreeyay ee loo sameeyey 94 qof ee lagu dilay laba masjid oo ku yaalla magaalada Christchurch. labada meyd ee maanta la aasay ayaa kala ahaa Khaalid Mustafa oo 44 jir ah iyo wiilkiisa Xamse oo 15 sano jir ahaa. labaduba waxay ka mid ahaayeen dadkii lagu dilay masjidka Al-Nuur. boqolaal qof oo u badnaa muslimiin ayaa ka qayb galay aaska oo aroornimadii hore ee arbacada maanta ka dhacay qabuuro aanan sidaasi uga fogeyn masaajidka Linwood oo ah mid ka mid ah labada masjid ee uu beegsaday ninka weerarka geystay. Khaalid Mustafa iyo qoyskiisa ayaa qaxooti ku ahaa dalka New Zealand tan iyo sanadkii hore. waxay ka soo carareen colaadda sukeeye ee dalka Suuriya oo ay ka soo jeedaan. Khaalid ayaa ifka uga tagay xaas iyo gabar iyo wiil 13 sano jir ah.
qaybtii u dambeysay ee wareysi ay v o du la yeelatay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya cabdi maxamed sabriya ayaa wuxuu ku sheegay in mowqifka dowladda Soomaaliya ee doorashooyinka la filayay inay dhowaan ka dhacaan galmudug iyo jubbaland uu yahay mid cad oo aan faragelin lahayn, isagoo sheegay in wasaaraddiisu ay labada mas-uulba kala shaqaynayso in waqtigii loogu talagalay ay ku dhacaan doorashooyinku. wariyeena cabdilcasiis xuseen cusmaan ayaa wasiir sabriya khadka telefoonka ee muqdisho ku wareystay, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey qorshaha dowladda ee maamulka galmudug.
cabdilcasiis, adeerow galmudug waxay kusoo bilaabatay galmudug aan isu qameyn. dowlad galmudug la yidhaahdo oo fadhisa cadaado iyo maamul ahlusunna waljamaaca oo loo yaqaanay maamulka gobollada dhexe ahlusunna reer fadhiyey in mudaahay saas ahayd heshiiskii jabuuti a lasoo maray waa laysu geeyey ahlusunna reeraa la fariistay calankii ahlusunna la dejiyey calankii galmudugaa la saaray waxaa lagu heshiiyey qodobo la yaqaano nasiib darro waxaa kasoo baxay cillado iyo isdiidiid maamulkii cusbaa gudihiisa waxa hadda maanta aada arkaysaana waa intaas hadda waxaan ka shaqaynaynaa in arrinkaasu ilaahay idankii kusoo ururo in la wada hadlo waxyaabaha cilalkaah oo muuqda iyo khilaafyadana galmudug ayadoo loo dalaynaayo iyo degaankeeda laga gudbo
waa tahay madaxweyne xaaf waqtigiisii uu ka dhammaanaya maxaa idiin qorshaysan doorasha ma ka dhacaysaa galmudug
mowqifka dowladda federaalka aan kuu sheegi karaa annagu waxaan rabnaa in doorasho galmudug ay ka dhacdo waqtigii loogu talagalay oo ah bisha julaay sanadkan hadda aanku
marka sheekh shaakir iyo madaxweyne xaaf iyaguna waa kuwii sheegay in ay ku heshiiyeen in doorashada galmudug la qabto dhammaadka labada kun iyo siday hadalka u dhigeen 2020-ka maxay tahay qorshahaasi sideenaad u aragtaan idinku
cabdicaziiz waxaan isleeyahay sheekh shaakir iyo madaxweyne xaas iyo dhammaan mas-uuliinta galmudug iyo mas-uuliinta federaalka waxa u yaala galmudug arrinkeeda inay wada xaliyaan meel wanaagsan keenaan doorashada waqtigii loogu talagalana ay qabtaan wixii aan intaas ahayn oo laysku diidan yahayna inta laga fariisto tafaahum iyo isafgarad laga gaaro
markaad doorasho nooceeyaad doonaysaan marka in galmudug ay ka dhacdo waayo dadka idin dhaliilaya waxay idinku eedaynayaan in faragelin aad wasaaraddaadii iyo dowladdiiba ku haysaan oo aad damacsantihiin in shaqsi markaasi ama musharax dowladda la fikir ah ama dowladdu ay dabada ka riixayso in meesha la geeyo sidii ka dhacday doorashadii koonfur galbeed oo kale ma doorasho noocaas oo kale doonaysaan mise waxaad u ogolaanaysaan in dhinacyadan galmudug ku lug leh dee qadiyadeedana wax laga weydiiyo inaad u wada keentaan oo iyaga u ogolaataan inay wax iska soo dhex hushaan
walaahi cabdilcasiizow hadee miis xifiyaha tahay oo adiga hadalka intaad doontaad qaraarayn kartaa laakiin anugu waxaan rabaa inaan kugu soo koobo galmudug anugu haddaan ahaa wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda dhane waxay diyaar u yihiin meeshaas inay ka dhacdo doorasho daah furan laga hormariyo dib u heshiisiin iyo is-afgarad mas-uuliinta galmudug iyo mas-uuliinta federaalka ah oo ay ka shaqeeyaan ummaddana meel la isugu keeno horena loo wada wado
marka bisha julaay qorshaha dowladda waxa weeye in galmudug doorasho ka dhacdo oon dib u dhacayman
julaay wixii aan ahayn waa wax wadahadal dambe ka dhashaa lagu bedeli karaa
wasaaraddaadu wax wadahadala ama hoose ama la og yahay oo idin dhex maraya ma jira adigii xaaf ama sheekh shaakir oo maamulkii dhuusama reebe ahlusunna oo arrimahan ku aadan ama kuwa cadaada jooga
cabdilcasiiz ma kala xirnin aniguna ma kala xirnin madaxweynaha iyo prime ministerkana kalama xirna
waa tahay
laakiin in weli hawle noo dhimantaan kuu sheegi karaa hawshaasina ay tahay hawl fuli naga rab
waa tahay
ku dadaali doonaan kuu sheegaa oo aan meel geyn
dhinaca kismaayo marka iyadana doorasha la filaya inay ka dhacdo ra-iisul wasaaruhu waa kii halkaas tegay bal iyadana maxaa qorshaha dowladda ee maamulka jubbaland doorashada la filayo maxay tahay
cabdicaziiz ishaad ila socoto ra-iisul wasaaraha iyo wafdi hogaaminaya sida jubbaland madaxweyne axmed islaam iyo dadki kale mas-uuliinta ah wasiiradii iyo way la fariisteen waxaa laga hadlaayana waxay ahayd waxyaaba uu la rabay in laga wada hadlo oo laysla meel dhigo la toosiyo intaan anigu xoogaalka u ahay waxay soo gaartay meel aad iyo aada u fiican anugu waxaan isleeyahay dadka mas-uuliinta federaalka ha ahaato dowlad goboleedyada ha ahaato marba haddii la wada shaqaynaayo waxwaa imaan karaan la kala tabto ama laysku qabto sidaas hadda ra-iisul wasaaruhu inta jubbaland u tegay oo la fariistay madaxweyne axmed islaam axmed maxamed islaam la fariistay oo arrimahaas ugala soo hadlay oo ay meel wax isula dhigeen waddadaas waay waddada u baahan mar walbaba in loo maro arrimaha
waa tahay waxaa jirta hadal hayn ku saabsan in dowladda kenya oo ciidamo ka joogaan qeybo ka tirsan koonfurta soomaaliya dee kismaayo oo kale ay galaangal ku leedahay arrimaha doorashada ee jubbaland idinka ka dowlad ahaan arrimahaasi iyo hadalladaasi hadal hayntaasi maxaad kala socotaan
warkaas ma hayno cabdilcasiiz warkaas ma hayno. Mar kalena haddaan kuugu celiyo, ma rabo inaan waxa aniga xogta aan kusiinayo xog gacanta koowaada oo wasaaraddeedi shaqadeyna kusayso inay daafto ma rabo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye. Waxa uu warramayay wariyaha v o da Cabdilcaziis Xuseen Cusmaan, isagoo ka hadlayay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dhowaan maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland, iyo sida dowladda federaalka arrintaasi ugala shaqeyneyso.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington.
Nuur, su-aal baan ku weydiinayaa kadis.
Hay, waa garta.
Ma garanaysaa goortay ku beegan tahay maalinta xornimada Mareykanku?
Waxaan filayaa inay tahay, haddii aan qaldanayn, 4th bisha 7th ama bisha July.
Waa runtaa. Aniguba dee joogista Mareykanka kasakow, waxaan u garanayaa maalmaha xornimada Soomaaliya isu dhow yihiino. Marka Minnesota la jooga iyo waa la isku laadhaa labadooda.
Adaa reer Minnesota ah jiray.
Anaa reer Minnesota ah jiray moogtay. Laakiin waxaa xiisale in safaaradda Jibuuti, safaaradda Mareykanka ee Jibuuti ku taala magaalada Jibuuti, inay soo hormarisay xafladii oo bisha anay ku jirnay March ay qabanayso.
Waa gartay.
Marka mas-uuliyiintii safaaradda iyo mas-uuliyiintii reer Jibuuti dhammaan way ka qayb galeen. Marka bal sababta ay u soo hormarisay waxaan u deynaynaa wariyaheena Jibuuti, Ramadaan Muuse, si uu bal inoogu faahfaahiyo.
Habeennimadii xalay, safaaradda Mareykanka ee degan Jibuuti ayaa xustay sanad guuraha 243aad ee calanka Mareykanka oo laga soo hormariyey waqtigii 4th July. Munaasibaddan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo iskugu jira ra'yidii military iyo xagga dowladda Jibuuti iyo qolyaha mucaaradka siyaasadda ee Jibuuti iyo marti sharaf kale. Danjiraha Mareykanka u fadhiya Jibuuti ambassador Larry Andre ayaa sidan tilmaamay:
Je ne veux pas dire anniversaire parce que peut-être comme vous avez constaté ce n'est pas le 4 juillet.
Xuskii calanka Mareykanka, waayo waad arkaysaan in aanay weli ahayn taariikhda 4th July, hase yeeshee waxaanu u dooranay inaanu xusno calanka Mareykanka oo aanu soo qadinay oo aanu ka soo hormarinay waqtigiisii, sababo la xiriira iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya labada dhinac ee Mareykanka iyo Jibuuti. Iskaashiga noo dhexeeya labadeeda dalba si wanaagsan ayay uga faa'iidaystaan. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee degan Jibuuti, Major General Greg, ayaa isna sidan sheegay:
We are here today to celebrate our nation's independence.
Waxaan maanta halkan u joognaa xuska calanka Mareykanka, iyadoo Mareykanka dabcan la xuso calanka 4th July, hase yeeshee halkan ayaynu ku wada xuseynaa caawa. Hawsha aan u xilsaaranahay waxay tahay inaanu goobtan joogno, inaanu xoojino tayada xoogaga iskaashiga aanu wadaagno, iyo inaanu ilaalino danaha Mareykanku ku leeyahay degmadan Geeska Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jibuuti, Maxamed Cali Yuusuf, ayaa ka warbixiyey iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya Jibuuti iyo Mareykanka:
Nous avons le plaisir ce soir de célébrer avec nos amis américains le 243e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique.
Waxaan ku faraxsanahay inaan la xusno caawa saaxiibadeena Mareykanka sanad guuraha 243aad ee calanka Mareykanka. Jibuuti waxay aad u soo dhaweynaysaa xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dhinac, Jibuuti iyo Mareykanka. Waxaanu wadaagna xidhiidh istaraatiijiga oo adag, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeeda. Anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan, waxaan rabaa inaan mar kale xaqiijiyo sida uga go'an tahay xukuumadda Jibuuti inuu sii socdo xidhiidhkaasi wanaagsan, in la sii fudaydiyo iskaashiga xagga rayidka iyo militariga, iyo in laga wada shaqeeyo fursadaha cusub ee mustaqbalka ee u dhexeeya labadeena dal. Qaar ka mid a mas-uuliyiintii kale halkaasi aan kula kulmay ayaa iyaguna sidan ii sheegay:
Cabdiraxmaan Maxamed Geelle, gudoomiyaha xisbiga raad ahna duqii hore magaalada Jibuuti.
Runtii dowladda Mareykanka, ummadda Mareykanka saaxiib ayaan la nahay haddaan nahay ummadda jamhuuriyadda Jibuuti, maadaama aan nahay madaxdii dalkana. Runtii sanad walba inagu soo marti qaadaan, halkan waan ka hambalyaynay sanad guurahooga. Runtii nasiib darradu waxay tahay, waa taqaanaa, dowladda Mareykanku runtii waa dowlad weyn, waa dowlad ilbaxa, waa dowlad dimuqraadiya, waa dowlad garanaysa calanku waxa uu yahay. Dalkeennana waa taqaanaa dee cidda sheegata calanka, talisku waxa uu ku talax tegay hoos garaadkiisa u yaala laakiin anaku mustaqbalka hadii aan maamulka hayno runtii waan soo macsuumeynaa cid mucaarad nagu noqon doonto waayo calanku cid walba ka dhaxeeya
Axmed Axmed Yusuf Rabash
xafladan horta kulli si fiican buu dhacday in mucaarad aan waan ku joognaa in waan soo dhaweynaa kulli sanad guuraha madxana ay u dabaaldegayaan waxaana tusaysaa ilaaqaadka ka dhaxeeya labada wadan in mucaarad iyo muhaafid ba makala leed doonke marikan haan madxana ilaaqaadkaas fiican ee wadanka ay leeyeen yaa keenaysa inay marti qaadaan
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu Ismaaciil Axmed waa barweeyaan horta runtii mareekanka halkan uu noo marti qaaday wuxuu noo marti qaadanay inaan nahay xisaabtii mucaaradka wadanka inaan ka midnahay
iniga waya
de annagoo dilaahay laga helo moodeela ana dilaahay laga helo habeenkan caawa de dowlad iyo mucaarad iyo inaan mucaarad ahayn oo civil society ba waxay soo xaflad u yimaadaan oo uga soo qayb galaan halkan
aadan maxamed abdu gudoomiyaha USN baatay halkan baa la inigu marti qaaday
anoo kulkastan la marti qaadaa imika 20 sanadood oo marti yaan la qaadayo loo yeera waan nimadnaa anagu ambasaadka mareekanka uma ahine ambasaadada kale oo dhan way noo wada yeeraan de waxaan nahay urur jira jiri doono insha Allah waan joognaa waan ku faraxsanahay
magacaygu waa Khadar Badal Said kana soo saaray safaaradda Soomaaliya ee Djibouti waxaan caawa ka soo qayb galay xafladda 243aad ee dawladda Mareykanka taasay nagu soo marti qaaday safaaradda Mareykanka ee Djibouti taasanu rajaynayna insha Allah guul iyo horumar anigoo ku hadlaya magaca safiirka kan safaaradda howlwadeenada iyo saraakiisha safaaradda Soomaaliya ee Djibouti waxaan uga mahadcelinayna martiqaadka inagu soo marti qaadeen safaaradda Mareykanka aadna u maaseeyee
Ramadan Muse VOA Djibouti
Subaxna isla markala dhageystayaal dhamaantiinba urada dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad ayaa soo bandhigay warbixin ka hadlaysa farqiga u dhaxeeya dumarka iyo ragga ee dhinacyada siyaasadda, shaqada iyo waxbarashada. Wariyaha Sagal Mustafa Xasan Noor ayaa warbixintan hargeysa nooga soo tirtay.
Ururka dalada haweenka ee Nagaad ayaa soo bandhigay warbixin ay kaga hadlayaan doorka haweenka ee dhaqaalaha, siyaasadda, waxbarashada, caafimaadka. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen haween kala duwan xukuumadda iyo hay'adaha u dooda xuquuqda haweenka ayaa waxa lagu garfeynayay diiradana lagu saarayay goobaha muhiimka ah ee aanay ka dhex muuqan haweenku Nafiisa Yusuf Maxamed agaasimaha fulinta Nagaad ayaa fiyowe uga warramaysa kulankani iyo waxa uu ku saabsanaa
runtii macluumaad wuxuu ahaa la soo ururinayay muddo dhowr bilood ah macluumaadkaasna waxaa lagaga hadlayay bal si loo ogaado ragga iyo dumarku siday ugu kala jiraan markaad eegto waxbarashadii dhaqaalihii iyo weliba maxay ahayd ka qaybgalkii siyaasadda oo mid walba macluumaadkii uu soo saaray inay dumarku si yar ka taagan yihiin
waxyaabaha buuggan sida gaarka ah uu sii taabanayay haweenka quseeya maxaa kamid ah hadii aad noo sharaxdo
waxaa kamid ah number 1 ah sida dumarku uga maran yihiin golayaashi dawladda marka ay noqoto macluumaadku de horaba waynu ogeyn wuxuu soo xaqiijiyay oo marka macluumaadka ku yaalay in 164 labada golo ah ay gabar kaliya fadhido ana u mahad celinayay iyadoo maanta waqtigeedii nala qaadatay in Baar Saciid oo ina la dhameysatay marka inay saddex dumar oo kaliya wasiir yihiin oo laba wasiir iyo hal wasiir ku xigeena in tirada dhijiyada ay hal gabadh ku jirto marka macluumaadku wuxuu sheegayay waxayna horeba uga dhirsaneen laakiin dadku waxay daneeyeen in bal xaqiiqda raadiskiisa iyo goobta fursad u heleen inay xubnii dawladda ka joogay ay su'aalo weydiiyaan
ugu dambeyntii farriintaad hawada u marnaysa haweenka madamo ururkii dalada haweenka Nagaad aad madax ka tahay Nafiisa maxay tahay
wax weeyaan wuxuu macluumaadku diirada inta badan saaray kootada haweenka oo runtii waxa lagu farxaa in 90% ay dumarku yiraahdeen kootadaha la meel mariyo markii macluumaadkan la soo raadinayay in 86% ay raguna yiraahdeen in hal meel mariyo kootadaha haweenka.
Qaar kamid ah haweenkii ka soo qayb galay munaasabadani ayaa iyaguna sheegay
in magacayga waxa la Dr. Marin Abdullahi Tahir waxaan la ahay chairperson ka dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda joojinta gudniinka. War la hel yaaba tala la hel in dumar ka maqan yihiin saaxiibadii waxbarashada, in dumar ka maqan yihiin qaybo badan oo bulshada ka mid ah, in maalihii lagu goynayo go'aanada dumar ka maqan yihiin. Taasi waxay kuu sheegaysaa inaad la shaqeyso dumarka si ay u soo gaadhaan, mana aha inay ragga kaliya talaga sugo, ee waxa weyn in dumarkuna ay iskacan qabtaan iyaguna oo ay isla shaqeeyaan. Dumarka iyaguna wax isku sharaxay iyagana waxaan siinayaa talab ama dumarka doonaya inay galaan siyaasadda ama soo istaagaan baarlamaanka waa in ay ka dhex samaystaan dumarka, maaha inay qabiil ka dhex samaystaan, laakiin waa inay dumarka dhex istaagaan oo yidhaahdaan dumarow idinkan idin taaganahay. Maanta haddii ay noqoto FGM biilka, hadday noqoto xeerka FGM, hadday noqoto xeerka kufsiga, hadday noqoto xeerar badan oo dumarka aada u saameeya, weli wuxuu dhex fadhiyaa baarlamaanka ama guurtida haysa. Maxaa dhacay? Dumar baan ku jirin meesha damqanaysan jirin. Damqashadaasi waxay sheegaysaa oo aada ugu muhiim tahay in la sameeyo, in la sameeyo inuu qofku meesha ku jiro. Maanta haddana anigu meesha ku jiro inaan idhaahdo caafimaad baan ka hadlayaa, de waan garanayaa wixii waanan u hadlayaa.
Bismillah, magacaygu waa Munaadan Ismaaciil, ka socota hay-adda wadaniga ee Candlelight. Intuu shirku socday, maxaa adiga kaaga baxay waxyaabaha muhiimka ee buugga aad ka dhex aragtay aadka kuu soo jiitay maxaa ka mid ahaa?
Run ahaantii researchkan horta wuxuu taabanayay waaqici wadanka jira, haday noqoto dhinacii dhaqaalaha, haday noqoto ka qaybgalka siyaasadda dumarka, haday noqoto dhinacii waxbarashada, waxyaabo badan oo run ahaantii jira ayuu taabtay researchku. Waxyaabihii run ahaantii aan ka helay waxaa ka mid ahayd yacni wixii jiray in written laga dhigo oo la akhrisan karo, in still for verbal ama dadku afka ka sheegaan. Marka run ahaantii researchku aad buu qurux badnaa, si wanaagsan baa loo soo maxaa la yidhahdaa cilmi baaris dheer baa la sameeyey.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Mucaaradka dalka Suuriya ee dagaalka kula jira ururka Daacish ayaa sheegtay inuu guulo ka keenay dagaalka lagula jiro jabhadaasi. Wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Zaxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Dagaalyahanada mucaaradka Kurdiska Suuriya ee taageerada ka hela dowladda Maraykanka ayaa la wareegay buqcadii ugu dambeysay ee ururka Dowle Islaamiya uu ka joogay meel u dhow xuduudda Suuriya ay la wadaagto dalkaasi Ciraaq. Ururka Dimuqraadiga Suuriya ayaa tilmaamay dagaalyahanada ururka Daacish ama ISIS inay diideen inay isa soo dhiibaan ayaga iyo qoysaskooda oo ku dhumaaleysanayay dhul ka mid ah deegaanada ku xeeran Webiga Furaada. Ururka mucaaradka Suuriya ayaa tibaaxay in dagaalyahanadooda ay bilaabeen inay dabaaldegaan, inkastoo weli si rasmi aan loo dhihi karin in dagaalka uu soo afjarmay. Warmurtiyeedka ka soo baxay ururkaasi ayaa lagu sheegay dagaalyahanada mucaaradka dimuqraadiga inay guud ahaan ay la wareegeen xerada Baguz, laakiin maleeshiyada argagixisada ayaa weli ku dhumaaleysanaya qaybo ka mid ah dhulka ku xeeran Webiga Furaada, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururkaasi. Dagaalyahanada ururka dimuqraadiga mucaaradka Suuriya ayaa bilowga bisha Maaj bilaabay dagaalka madanbees ah oo lagu xureynayo deegaanka Baguz, laakiin dagaalyahanada Kurdiska ayaa ku qasbanaaday in dagaalkaasi ay hakiyaan si loo badbaadiyo dadka rayidka ee ku sugan goobtaasi. In ku dhowa 20,000 oo caruur iyo haween isugu jira ayaa loo daadgureeyay deegaanada ay maamulaan dagaalyahanada Kurdiska dalka Suuriya si ay u helaan gargaar bani aadamnimo. Sidoo kale kumanaan ka mid ah dagaalyahanada ururka Daacish ayaa isku dhiibay ururka Kurdiska, kuwaasoo si gaar ah loo dejiyey xerooyin gaar ah. Warbaahinta dalka Suuriya ayaa sidoo kale sheegay bishan gudaheeda qaar ka mid ah dagaalyahanada ururka Daacish in si weyn ay u dagaalameen, isla markaasina ay fuliyeen howlgallo ismiidaamin ah iyo qarxyo ay isku difaacayeen. Afhayeen u hadlay Kurdiska Suuriya ayaa xaqiijiyay in ururkooda si dhammaystiran uu la wareegay xerada Baguz, isla markaasina maleeshiyada argagixisada ay u carareen daanta galbeed ee Webiga Furaada. Mustafa Baali afhayeenka ururka Kurdiska ayaa sheegay in guushaasi aysan ka dhignayn inay soo afjarmeeyaan dagaalada ka dhanka ah ururka Daacish. Ururka xuquuqda aadamaha dalka Suuriya ayaa sidoo kale xaqiijiyay 30 ka mid ah dagaalyahanada ururka Dimuqraadiga Suuriya in lagu dilay howlgaladaasi, isla markaasina waxaa lagu dhaawacay 14 ka mid ah dagaalyahanada Kurdiska. Dhanka kale, Fariin Cod ah oo uu baahiyey afhayeen u hadlay ururka Daacish oo magaciisa ku sheegay Abu Xasan Al-Muhaajiri ayaa lagu sheegay in weli ururka Daacish aan looga adkaanin gudaha dalkaasi Suuriya. Deegaanka Baaguus ayaa noqonaysa meesha ugu dambeysay ee laga xoreeyey ururka Dowle Islaamiya dhulka uu ka haysay dalka Suuriya. Sidoo kale, ururkani oo dhidibada loo aasay sannadii 2014 ayaa horey looga sifeeyey gudahan dalkaasi Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad iyo aad umadsan yahay Saxnuuni. Haatana dhinacii heesaha aynu galaynaa waa hees u qaada fanaanka Cabdi Tahliil Warsame, magaceeduna yahay Canab.
Heesta Canab iyo fanaanka Cabdi Tahliil Warsame ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur ee dhinaca soo saarista oo naga caawiyay Bashiir Abikar. Tani inta aan maanta xilliga geeska Afrika marka ay tahay saacadda 1:00 iyo barka duhurnimo aan hawada isku maqli doono, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Jacayl kana ay fadhiin ان نكون عند الله مضني